Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu - Apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes esame 19-ame šios knygos skyriuje ir skyriaus tema - Avinėlio vestuvės ir Kristaus sugrįžimas teisti. Po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime temos dalį - Avinėlio nuotaka ir vestuvių puota. Priminimui aš jums perskaitysiu pirmasias dvi mūsų dar vis nagrinėjamas eilutes ir mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime būti tavo akivaizdoje, liestis prie tavo žodžio ir tam, kad suprastume jį, tam, kad priimtume, tam, kad palaikytume jį savo mintyse ir savo veiksmuose, mums reikalinga tavo šventosios dvasios galia, kurios išliejimo į mūsų širdis šį vakarą mes tavęs ir prašome. Palaimink kiekvieną, kuris pasiryžo šiandien išgirsti tavo mums mokymą. Jėzaus vardu. Amen. Avinėlio nuotaka ir vestuvių puota. Džiūgaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilkti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Apaštalas Jonas rašo, kad girdėjo gausingos minios balsas skelbiant, jog atėjo avinėlio vestuvės. Santuoka yra nuostabus Kristaus ir bažnyčios jungtuvių pirmavaizdis. Atkreipkite dėmesį, kad šiuose avinėlio vestuvėse nedalyvauja Senojo testamento laikų šventieji, bet tik bažnyčios epochos tikintieji. Net Jonas Krikštytojas vadino save tik sužadėtinio bičiuliu. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 29 eilutėje skaitome, kad jis sakė: kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis. Nuotaka su Kristumi sieja nepaprasti santykiai. Matote, Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus pastraipoje nuo 23 iki 26 eilutės parašyta, jog jis meldėsi: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau, ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš paskelbiau tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Nuostabiausia, kad mes pirmą kartą pažinsime iš tikrųjų, pažinsime Kristų. Plona drobė yra teisūs šventųjų darbai. Bažnyčios vestuvinis drabužis yra teisūs šventųjų darbai. Tai sunkiai priimama nuostata, nes neįmanoma stoti prieš Kristų, apsivilkus savo teisumu. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams 3 skyriaus 9 eilutėje apie tai rašė: ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo paremtą tikėjimu. Matote, mes galime tikėti Kristumi, ne tik, kad jis atleis mums nuodėmes, bet ir kad suteiks mums savo įteisumą. Tikriausiai norite paklausti, tuomet kodėl apaštalas Jonas sako, kad vestuvinis drabužis yra teisūs šventųjų darbai. Na, vestuvinis drabužis bus naudojamas tik kartą. Tuo tarpu Kristaus teisumu mes vilkėsime visą amžinybę. Mes kaip tikintieji stosime prieš Kristaus teismo krasę ne tam, kad būtume pasmerkti dėl savo nuodėmių, bet kad atsiimtume užmokestį. Visais laikais tikintieji darė teisumo darbus, kaupdami puošmenas vestuvių drabužiui. Beje, ką dėl viešpatės šiandien darote jūs. Kitaip tariant, kuo jūs papuošite vestuvių drabužį. Jums leidus dar sykį pacituosiu Paulių. Pirmame laiške korintiečiams trečios skyriaus pastraipoje nuo 12 iki 14 eilutės jis rašo: Ar kas ant šio pamato, tai yra Kristaus stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. Aukso, sidabro ir brangiųjų akmenų ugnis nesunaikins. Tuo tarpu medis, šienas ir šiaudai virs dūmais. Taigi geri darbai yra bažnyčios vestuvinis drabužis. Laiško Efeziečiams antrame skyriuje 10 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Po vestuvių vestuvinis drabužis bus padėtas į šalį. Studijuodami šią knygą mes jau matėme, kaip vyresnieji padėjo savo vainikus prie avinėlio kojų, skelbdami, kad jis vienintelis yra vertas. Laiško Efeziečiams antros skyriaus 7 eilutėje apaštalas Paulius rašo, kad bažnyčia atskleis Kristaus šlovę. Kad ateinančiais amžiais beribi savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Mes kaip nuo pragaro išgelbėti nusidėjėliai danguje būsime nepaprastas reginys. Mes neturime jokios teisės į dangų ir jei ne Kristaus teisumas ir faktas, jog mes priklausome jam, ten nepatektume. Kristaus santykis su bažnyčia intimus, ypatingas ir nuostabus. Tokią privilegiją negalės mėgautis jokios kitos būtybės. Ir sako man angelas: Rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį. Jis pridūrė: Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo: Žiūrėk, kad to nedarytum, juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink, o Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 9-10 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir jis man sako: Rašyk, palaiminti tie, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių vakarienę. Ir jis tarė man: Šitie yra tikri Dievo žodžiai. Ir aš puoliau jam prieš kojas jį pagarbinti. O jis man sako: Žiūrėk, kad to nedarytum. Aš esu tarnas draugė su tavimi ir su tavo broliais, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Garbink Dievą, mat Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Atidžiai paklausykite, ką aš dar pasakysiu. Avinėlio vestuvės vyks danguje, bet vestuvių puota bus iškelta žemėje. Įvaizduojama Evangelijos pagal Matą 25 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 13 eilutės, kurioje užrašytas palyginimas apie 10 mergelių. Matote, mergelės nebuvo nuotaka. Kristus teturi vieną nuotaką ir tai yra bažnyčia. Jaunikis sugrįš į žemę dalyvauti vestuvių puotoje. Ne vien teisti žemės, bet ir dalyvauti vestuvių puotoje, kurioje tikisi apsilankyti ir 10 mergelių. Toks pats paveikslas piešiamas ir 45 psalmėje. Joje parašyta, kad Kristus ateina kaip karalius. Beje, šios psalmės 10 eilutėje minima ir karalienė, nors nesakoma, kas ji. Tarp tavo dvaro didžiūnų yra karalaičių, tavo sosto dešinėje stovi karalienė, papuošta auksu iš Ofyro. Mano manimu, tai bažnyčios simbolis arba prototipas. 45 psalmės 12 eilutėje parašyta, kad susirinko ir daug svečių. Tyro žmonės neša tau dovanas, šalies turtuoliai stengsis tau įtikti. Vestuvių puota bus iškelta žemėje. Tarp pakviestųjų svečių yra tiek izraelitai, tiek pagonys, įžengsiantys į tūkstantmetę karalystę. Akivaizdu, kad vestuvių pokylis yra tūkstantmetis. Tai bus iš tiesų ilgas pokylis. Tūkstantmetės karalystės pabaigoje bažnyčia vis dar vaizduojama kaip nuotaka. Įsivaizduokite medaus mėnesį, trunkantį tūkstantį metų. Tačiau tai tik pradžia. Koks džiaugsmas. Kokia palaima. Šio reginio autentiškumą angelas patvirtina žodžiais. Šitie yra tikri Dievo žodžiai. Aprašęs reginį, apaštalas Jonas jaučia pareigą pagarbinti angelą pasiuntinį, tačiau angelas neleidžia jam to daryti, mat jis tėra kūrinys. Tik Dievą reikia garbinti. Tai baisus priekaištas Šėtonui, Antikristui ir netikrajam pranašui, kurie troško būti garbinami. Šiandien daugelis žmonių geidžia to paties. Po avinėlio vestuvių minimas kitas didis įvykis - Kristaus sugrįžimas į žemę. Brangus bičiuliai, ateina karalius, tačiau tai nutiks tik po to, kai Kristus pasims bažnyčią iš žemės, o ši iškęs didįjį suspaudimą. Jis ateis į žemę drauge su savo nuotaka ir, kaip jau minėjome, iškels čia vestuvių pokylį. Brangus bičiuliai, ta diena bus neapsakomai nuostabi. Trokštų, kad mes pakeltume akis nuo šio pasaulio purvo ir niekšybių ir žvelgtume į tai, kas amžina. Kristus sugrįžta kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aš išvydau atvirą dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis vardu ištikimasis ir teisusis, jis teisingai teisė ir kovoja. Jo akis švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 11-12 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir aš mačiau atvirą dangų, ir štai baltas žirgas. Ir tas, kuris sėdėjo ant jo, vadinosi ištikimasis ir tikrasis. Ir jis teisingai teisė ir kariauja. Jo akis ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų. Įrašytas vardas, kurio niekas nežinojo, tik jis pats. Koks jaudinantis reginys. Vien skaitant šiuos žodžius per kūną eina šiurpuliukai. Tai didis kulminacinis įvykis, į kurį veda visų pasaulio įvykių raida. Šioje pastraipoje aprašomas Kristaus ateimas į žemę. Norėčiau priminti, apie kokį laikotarpį mes kalbame. Apreiškimo knygos dalyje nuo 4 iki 18 skyriaus skaitėme apie bauginantį didžiojo suspaudimo laikotarpį. Jis baigėsi Kristaus ateimu į žemę įsteigti savosios karalystės. Praeityje buvo populiarus labai naivus požiūris į įvykius, apie kuriuos rašoma šiame apreiškimo knygos skyriuje. Reikia pasakyti, kad kai kurie Biblijos nestudijuojantys žmonės šio požiūrio tebesilaiko ir šiandien. Jie mano, kad vieną dieną ateis Jėzus ir tuomet prisikels visi mirusieji. Geri stos į vieną pusę, blogi į kitą. Kristus juos atskirs, vieni pateks į pragarą, kiti į dangų ir prasidės amžinybė. Noriu dar sykį pabrėžti, jog tokia nuostata labai naivi. Šventąjį raštą skaitantis žmogus negali nepastebėti, kad Dievas šiai žemėj turi programą ir ją labai nuosekliai įgyvendina. Jo programa, kurią mes trumpai aptarėme, rodo, jog Kristus sugrįš į žemę didžiojo suspaudimo pabaigoje, prieš pat įsteigdamas savo karalystę. Antrasis jo ateimas bus didingas, įstabus, nepakartojamas ir žodžiais nenupasakojamas. Džordžas Makdonaldas pirmąjį Kristaus ateimą apibūdina ketureiliu. Jie laukė didvyrio karaliaus, kad priešus sunaikintų, juos išskerstų, o pasirodė kūdikis, niekingas, mažas, kurį lydėjo moters verksmas. Šitaip jis atėjo į pasaulį pirmą kartą. Jėzus Kristus buvo romus ir nuolankio širdies. Jis buvo gelbėtojas, atidavęs savo gyvybę už nusidėjėlius. Tuo tarpu pastraipoje, kurią skaitėme, aprašomas Kristaus ateimas su didžia galybe ir šlove. Antrasis jo ateimas bus galutinis Dievo rūstybės apreiškimas nuodėmingam pasauliui. Šėtono, demonų ir žmonių maištas bus pažabotas, numalšintas ir nuteistas. Prieš įsteigdamas savo karalystę, kurioje triumfuos teisumas, Kristus padarys galą bet kokiai neteisybei. Studijuodami apreiškimo knygos ketvirtos skyriaus pirmą eilutę minėjome, jog atsivėrė dangus, kada apaštalas Jonas kaip bažnyčios atstovas galėtų tenai užžengti. Tuo metu vyresnieji, tai yra bažnyčia, jau buvo danguje. Skaitydami šios knygos 19 skyrių matome, jog vėl atsiveria dangus, kad Kristus galėtų nužengti į žemę. Jis joja raitas ant balto karo žirgo. Kai Jėzus gyveno žemėje, jis įžengė į Jeruzalę jodamas ant asilaičio. Šis gyvulys, ant kurio jodinėdavo karaliai, simbolizavo ne karą, o taiką. Skaitytoje pastraipoje Kristus vadinamas ištikimuoju, nes ateis įgyvendinti ilgalaikės Dievo programos. Prisiminkite, jog pašaipūnai klausė, kur jo ateimo ženklas? Nebuvo jokio ženklo, jis išpildė duotą žodį. Viešpats Jėzus Kristus yra ištikimasis, jis vienintelis, kuriuo mes galime pasikliauti ir į kurį galime atsiremti. Tikruoju arba teisiuoju Kristus vadinamas dėl to, kad jis yra teisus visa savo esybe. Jis ne tik sako tiesą, bet pats yra tiesa. Kai visa mus pasiekianti informacija yra tendencinga ir propagandinė, gera turėti tą, kuriuo galima pasikliauti. Šios skyriaus 11 eilutėje skaitome, kad atėjęs antrą kartą jis teis ir kariaus. Kitaip tariant, Kristus ateis ne dėl to, kad dar kartą numirtų ant kryžiaus. 12 eilutėje parašyta, kad jo akis ugnies liepsna. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus 14 eilutėje skaitėme, kad kai Kristus teisdamas vaikščiojo tarp bažnyčių, jo akis buvo tarsi liepsna. Tačiau dabar skaitome, kad jam atėjus antrą kartą viskas bus kitaip. Jo akis ugnies liepsna, nes jis ateis teisti žemės ir padaryti galą neteisybei. Frazė ant jo galvos daug diademų rodo, kad Kristus bus vienintelis žemės valdovas. Užtikrinu jūs, kad tai bus pati tikriausia diktatūra. Mėly bičiuliai, jei nemylite Jėzaus Kristaus, jei jis nėra jūsų gelbėtojas, ir jūs išgyvensite iki to laiko, kai jis sugrįš į žemę, jūsų laukia siaubingas gyvenimas. Tuo metu be Kristaus leidimo šuo nemtels, gaidys neužgėdos, žmogus kojos nepajudins. Kristus yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Dar kartą paskaitykime, kas parašyta šios skyriaus 12 eilutėje. Ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežinojo. Tikriausiai norite paklausti, koksgi tai vardas, kurio nežinojo niekas, tik jis pats. Čia jam suteikiami 4 vardai, atitinkantys evangelijas. Pirma, karalių karaliaus vardas susijęs su evangelija pagal Matą, nes Mato evangelijoje Kristus vaizduojamas kaip karalius. Antra, vardas ištikimasis ir tikrasis sietinas su Morkaus evangelija, mat joje Jėzus vaizduojamas kaip Dievo tarnas. Svarbiausia, ne tarno genealogija, bet kad jis būtų patikimas. Kitaip tariant, svarbiausia, ar tarnas yra ištikimas ir teisingas. Trečia. Dievo žodis. Čia pakartojamas vardas, kuriuo Kristus vadinamas Evangelijoje pagal Joną. Pradžioje buvo žodis ir toliau tas žodis tapo kūnu. Evangelijos pagal Joną pirmos skyriaus pirma ir 14 eilutės. Ketvirta. Koks tas vardas, kurio niekas nežino? Aš darau prielaidą, kad šis vardas gali būti susijęs su Evangelija pagal Luką, kurioje Kristus mums pristatomas kaip Jėzus žmogaus sūnus. Šiandien šis vardas vartojamas labai familiariai, tiek žmonėms keikiantis ar pikžodžiaujant, tiek kalbant apie viešpatį per nelygą atsainiai, piknaudžiaujant jo vardu. Mėly bičiuliai, tai neišsemamas vardas, kurį mes tyrinėsime visą amžinybę. Jis yra Jėzus, žmogaus sūnus. Ar tikrai pažįstate Jėzų? Niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Šios skyriaus 12 eilutėje sakoma, kad Kristui atėjus, jam bus duotas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Laiško filipiečiams 3 skyriaus 10 eilutėje skaitome, kad apaštalas Paulius ne savo tarnavimo pradžioje, bet pabaigoje, prieš nuteisiamas mirties bausme, sakė: trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti. Niekas nepažįsta sūnaus kaip tik tėvas. Mėly bičiuliai, siekis pažinti Kristų bus vienas iš dalykų, paversiančių dangų dangumi. Kristus toks nuostabus, kad mes visą amžinybę stengsimės pažinti jį iš tikrųjų. Žmonės, su kuriais mes susipažįstame žemėje, pasirodo esą nelabai žavūs, tačiau juo labiau mes pažinsime Kristų, tuo jis mums atrodys nuostabesnis. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 7-9 eilutėse skaitome, kad Jėzus sakė: jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę, tai yra sūnaus asmenyje. Toliau Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti: parodyk mums tėvą? Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus 3 eilutėje parašyta, kad Kristus kaip vyriausiasis kunigas meldėsi: o amžinasis gyvenimas - tai pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Ugdymo procesas prasideda tada, kai mes ateiname pas Kristų ir priimame jį kaip išganytoją, išgelbstinti mus iš mūsų nuodėmių. Pradėję jį pažinti, esame darželinukai. Prisipažinsiu, jog išėjęs į pensiją ir palikęs pastoriaus tarnystę, aš užsibrėžiau tikslą pažinti Kristų labiau, negu pažįstu jį dabar. Kiekvieną rytą atsikėlęs iš lovos, pažvelgiu pro langą į dangų ir sakau: Viešpatie, ačiū tau, kad davei man dar vieną dieną, aš myliu tave, Viešpatie Jėzau, bet kartais atrodo, kad tu esi taip toli. Noriu pažinti tave, te padeda tavo dvasia man patirti tavo artybę. Koks prasmingas yra Jėzaus vardas. Jis yra nuostabi asmenybė. Šia tema noriu pasakyti dar vieną dalyką. Amžinybėje mes geriau pažinsime ne tik Viešpatį, bet ir vienas kitą. Tikrai nemanau, kad mes pažįstame vieni kitus taip, kaip turėtume. Dažnai pastebiu, kad žmonės vienas kito nesupranta arba supranta klaidingai. Kartais gaunu tiesiog šokiruojančių laiškų. Kartais pagalvoju, kaip kas nors galėjo šitaip klaidingai suprasti mano žodžius. Tačiau danguje mes pažinsime, kaip patys esame pažinti. Manau, tai bus šaunu. Be to, tenai pažinsime save ir savo artimuosius. Vieną vasarą, reabilitaciniu laikotarpiu po ligos, man buvo liepta ilsėtis, tad galėjau sėdėti su savo žmona verandoje ir su ja susipažinti. Tai buvo nuostabu. Kitomis akimis pamačiau jos didį pasiaukojimą ir nepaprastą ištikimybę. Manau, kad danguje iš tiesų galėsiu ją pažinti. A kaip ten bus nuostabu. Jau žemiškame gyvenime mes įsitikinome, jog augant meiliai Kristui, stiprėja ir mūsų meilė broliams ir seserims. Mėlėji, šį vakarą šioje rašto dalyje nagrinėjimą savo nutrauksime ir tolimesnį temos dalies Kristus sugrįžta kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats aiškinimą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.